Нурло жолт. Аса камкор, ерекше мейримди Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар, ардактагай. Мухаммед пайгамбарыбызга салават айта отурып, Нурлу жол багдарламасынын 862 бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Куран Каримдин аяттарына жасалган жеңил тапсырмен таныстырууда одан ары жалгастырабыз. Бизбен бирге болуңуздар. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Гафир сүрөсүнүн 29-чу аятына кулактырыңыздар.
Бисмиллахир рахманир рахим. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
آياتن أودار ماسا Әй, елім, бүгін патшалық сендердікі. Бұл жерде үктемсіңдер. Ал егер Алланың ашуы бізге келсе, сонда бізді Алланың апатынан кім қорғайды, деді. Перғауын, мен сендерге өз көзқарасымды ғана айтамын, сондай-ақ сендерді тура жолға ғана саламын, деді. Өткен бағдарламада айтқанымыздай, Перғауын сарайындағы мүмін адам дәлелді сөз айтып, Хазрет Мусаны өлімнен арашалап қалуға тырысты. Өткен бағдарламада оның сөздерінің бір бөлігіне тоқталдық. Ол Перғауын мен сарай маңындағыларға: «Сіз қазір кең байтақ Мысыр жеріне билік жүргізесіз. Қай тұрғыдан алғанда жағдайды бақылап отырсыз. Мұса сізге қарсы әрекет жасай алмайды, бірақ егер оны өлтірсеңіз және оның уәдесі шын болып шықса, Құдайдың қаһарына ұшырап биліктен айырылуыңыз мүмкін. Сондықтан өз ісіңіздің әсері мен нәтижесі жайлы жақсылап ойланыңыз», деді. Оның сөздері Перғауынның айналасына әсер етіп, оларды жібіткен сыңайлы. Бірақ Перғауын өз сөзіне табандылық танытып, Мұсаны өлтіруді талап етті. Бұдан басқа жол жоқ, мен айтқан жол дұрыс деп қоймай қойды. Әрине, бұл тарих бойындағы барлық жәбірлеушілер мен бүлікшілердің сипаты. Олар өздерін бәрінен ақылды санап, тек өздерінің ойы мен назарын дұрыс деп біледі. Аяттан үйренетініміз: қазір қолда бар билік пен байлыққа мастанбайық. Өйткені егер Құдай бұйрық етсе, бәрінен айырыламыз. Қылмыскер әрі бүлікшіл адамдарға ескерту жасап, оларды жағымсыз әрі сұрқия істерден бас тартуға шақыру имандылардың міндеттерінің бірі. Тіпті егер олардың қарсыласы Перғауын сияқты мықты билеуші болса да. Ескертулерге көңіл аудармай, өзін тым ақылды санау перғауындық рух пен астамшылдықтан туындайды. Тіпті дәреже тұрғысынан Перғауынның жағдайында болмаса да.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кафир сүресінің 30-31 аяттарына құлақ түріңіздер.
Ва қала аллази амана я қауми инни ахафу алейкум مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد
Аяттың аудармасы: иман келтірген кісі, әй елім, расында мен сендерге өткен топтардың күні сияқты күн келуінен қорқамын, деді. Айталық, Нух елінің Рад, Самуд және олардан кейінгілердің әдеттері тәрізді. Алла құлдарына зұлымдық қаламайды. Перғауын Хазірет Мұсаны өлтірмек ниетінен айнымағанымен, оның мүмін туысы талпыныстан қол үзбеді. Ол өткен қауымдардың тағдырына тоқталып, Перғауынды ғапылдық түсінен оятып, оның шешімін өзгертетініне үміттенді. Ол, сіз Нух, Рад, Самут және олардан кейінгі қауымдардың тағдырынан хабардарсыз. Бұл қауымдар жоғары өркениетке ие болса да, кәпірлік, құдайға серік қосу, бүлік пен былыққа бой алдырғандықтан олардың ақыры не болғанын, қалайша жермен жексен болғанын қараңызшы. Нух қауымын топан су басты, Рад қауымын жойқын жел жайпады, Самут қауымы найзағай отына күйді деді. Мысыр өркениеті әлгі қауымдар секілді тағдырға ұшырап жойылып кете ме деп қорқамын. Әрине олардың басына келген нәрсе өздерінің жаман істер жасауы, пайғамбарларды теріске шығаруы немесе оларды өлтіруінің салдары. Құдай өз құлдарына зұлымдық жасағысы келмейді. Өйткені ол адамдарды жаратып, оларға мол нығмет берді. Үнемі оларға мейіріммен қарайды. Бірақ адамдар қарсы шығып бүлік шығарғанда оның қаһарына ұшырайды. Бұл аяттардан үйренетініміз. Өткен қауымдардың тағдыры жайлы терең ойлану адамға болашақ жолды тануға көмектеседі. Құран осыны айтады. Қате сенімдер мен мінез құлықтар адам бойында дағдыға айналса, ол жарға бақта тұрғандай қатерге ұшырайды. Бағзы замандардағы кейбір қауымдар жаңсақ ойлар мен жағымсыз әрекеттерге үйреніп алған соң әрдайым ақиқатты теріске шығарып отырған. Кейде материалдық қиындықтар мен бәле жалалар Алланың қаһарының нәтижесі және өзіміздің әрекетіміздің салдары. Ғафир сүресінің 32-33 аяттарына құлақ түріңіздер.
وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
Аяттың аудармасы. Әй елім, расында мен сендерге келетін ойбайласу күнінен қорқамын. Сол күні арттарыңа бұрылып қашасыңдар. Сендерді Алладан қорғаушы болмайды. Алла кімді адастырса, оған тура жол көрсетуші болмайды. Перғауын әулетінен шыққан мүмін сарай маңындағыларға ескертулерінің жалғасында, егер бұрынғы қауымдардағыдай Алланың қаһарына ұшырасақ, жан сақтап, қаһардан аман қалу үшін қашуға және паналауға мүмкіндік болмайды. Сол күні бір-бірімізді шақырамыз. Бір-бірімізден көмек сұраймыз, бірақ дауыстар ешқайда жетпейді. Өйткені қара басын құтқаруды ойлайтын әр адамның басқаларға көмектесуге шамасы болмайды деді. Шын мәнінде Алланың жетекшілік жолын бетке алып, пайғамбарлардың тағылымдарын өмірінің ұранына айналдырған адам сол күні құтқарылады. Бұдан басқа жол таңдаған әрбір адамның адасып, Алланың жетекшілігінен мақрұм қалатыны анық. Бұл аяттарда адамдардың адасуы Құдайға телінеді, бірақ шын мәнінде адасу адамның жаман әрекетінің және қате таңдауларының нәтижесі. Соның салдарынан Құдай адамды жайына қалдырады. Басқа сөзбен айтқанда, Құдай адамды хақ жолынан адастырмайды, бірақ кәпірлер мен күнәһарлар күнәға белшелерінен батқан соң жетекшіліктен мақрұм қалып, өздерінің жойылуына жағдай жасайды. Әкесінің қолын босатып жіберген бөбек сияқты, ол әрине жерге құлап, зардап шегеді. Бұл аяттардан үйренетініміз, бұзақыларға істерінің салдары туралы ескерту, жанашыр мүмін адамдардың міндеттерінің бірі. Сол себепті жанашыр әкелер мен аналар балаларына отқа жақындамау туралы ескертеді. Жетекшілік ету де, адастыру да Құдайдың қолында. Алайда бұған жеткізу адамның қолында. Жетекшілік пен адасу арасында үшінші жол жоқ. Алланың жетекшілігін таңдамаған кез келген адам адасады. Осы екеуінің арасында ортаңғы жол жоқ. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. وعلى آله
Иранның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар, әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдың 2-ші жартысы мен 11-ші ғасырда өмір сүрген ирандық ақын Мухаммад Хусейн Назири Нишапури жайлы сөз қозғаймыз. Ол өз заманы мен кейінгі дәуірлердегі поэтикалық ағымдарға терең әсер еткен, парсы поэзиясының тарихында өзіндік стилі бар ақындардың бірі саналады. Назири өз заманындағы халыққа ең жақын ақындардың бірі ретінде танылған. Оның бәйттерінің көбі мәтел түрінде халықтың ауызекі тіліне еніп кеткен. Бүгінгі бағдарламада Назири өлеңдерінің ерекшеліктерін талдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар! Айтып өткеніміздей, Мухаммад Хусейн Назири Нишапури хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдың 2-ші жартысында Нишапурда дүниеге келген. Ол сонда поэзия мен прозаның басты принциптерімен танысқан. Назири жастайынан өлең шығарып, оның танымалдығы Хорасаннан да асып кеткен. Назири жастық шағында өзінің ақындығын сынау үшін Кашанға барып, ақындардың өлең шығару жиындарына қатысып, атағы шыққан. Содан соң Иракқа барып, сол жерлердегі ақындармен айтысып, танымалдығын арттыра түскен. Соңында қауіпсіздікте рахат өмір сүре алатын жер іздеп, Үндістанға баруға шешім қабылдайды. Агра қаласына барып, Тимурилік Джахангир әмірлерінің бірі, хандардың ханы деп аталған Абдуррахим Байрамның назарына ілінеді. Хандардың ханы Назириді өз сарайына шақырған. Хан сарайында Назири мол байлыққа кенелген. Оның барлығын мигрант ирандықтарға әсіресе ақындар мен өнерпаздарға жұмсап отырған. Назири Нишапури хиджри қамари жыл санағы бойынша 1021 жылы Гуджаратта дүние салып, сол жерде жерленген. Өткен бағдарламаларда Назири Нишапури өлеңдерінің кейбір ерекшеліктері, соның ішінде тілінің саулығы, ауызекі тілді қолдануы, өлеңдерінің шыншылдығы мен төгілмелілігі, адам өмірінің эмоционалды сәттерін шынайы баяндауына тоқталдық. Назири Нишапуридің өлеңдеріндегі ерекшеліктердің тағы бірі – поэтикалық тығырықтан шығуы. Парсы поэзиясындағы маңызды сынақтардың бірі – ақынның поэтикалық тығырықтан шығуға қажетті қабілетке ие бола алуы. Кейде алғашқы екі жолдың ұйқасының мықтылығы соншалықты, оқырман ақынның өлеңді әрі қарай алып жүре алатынына күмән келтірмейді. Бірақ 2-3 байттен кейін өлең әлсіреп, қатысыз жолдар байқалады. Мұндай өлеңдерде әдетте алғашқы 2-3 байтте ақын өлеңінің жобасын өте сәтті ілгерілетеді. Бірақ ғазалдың ортасынан бастап, әлсіз байттермен кездесеміз. Олардың ғазалдың бас жағына ешқандай қатысы болмайды. Мұның басты себебі ақынның өлең жырлауға таңдаған ұйқасының ауырлығы. Парсы өлеңдеріндегі бұл мәселе көптеген ақындарды түйткілге ұшыратқан. Олардың кейбіреулері ғана бұл түйткілден мерейлі шыға алған, ал кейбіреулері сәттілікке қол жеткізе алмады. Бұл бастапқы бірнеше бәйттің ғана есте сақталып, қалғанының ұмыт болуына себеп болды. Кейбір ақындар осындай қиындықтан құтылу үшін өлеңдерін қысқартты. Мысалы, сефевилер заманында 5 бәйттен тұратын ғазалдар кең таралған. Кейде өлеңнің мазмұнында да осындай қыспақ туындап отырды. Яғни, оқырман ақын таңдаған мазмұнға тиісті ұйқас табылмайды ғой деп ойлайды. Мұндай қиындық пен тығырық үнді стиліндегі ақындарда байқалады. Ақынның бар қайғысы мазмұнды қиыстыру болды. Ақындардың мұндай тобы өзі көздеген мазмұнды баяндау үшін парсы тілінің бөлшектерін өзгертіп, сөз жасамын бұзған. Осылайша парсы поэзиясының тілін құрдымға қарай бастаған. Музыка.
Назири Нишапури өлеңдегі ұйқас пен мазмында туындаған қиындықтан шеберлікпен шыққан ұстаз саналады. Кейде Назиридің бір ғазалының алғашқы бәйттерін оқығанда, немесе естігенде, және онда қолданылған ұйқасты көргенде, оқырман ақынның бұл өлеңі қысқа болатын шығар деп ойлайды. Алайда ол асқан шеберлікпен өз жобасын ондаған бәйтке дейін созады. Кейбір мазмұндарға қатысты туындайтын қиындықтары бар жағдайларда, Назиридің өлеңдер жинағынан бәйттің мазмұны қалып, тіл мен баяндау тәсіліне сәйкес келмейтін тұстарды сирек кездестіруге болады. Әдеби сыншылардың айтуынша, оның поэзиядағы шеберлігі мен тілді жетік білетіні соншалықты, ол ешқашан парсы тілінің құрамын кең түрде өзгертуге мәжбүр болмаған. Ол өзі көздеген мазмұндарды сәтті ұйқастырумен бірге тілдің саулығы, баяндаудың сәйкестігі, төгілмелілігі және өзінің ерекше шынайылығын сақтап қалған. Назиридің тағы бір ерекшелігі оның жан-жақты ақын болуы. Бұл ерекшелік кейінгі заман парсы поэзиясында сирек кездеседі. Хафиз Ширази туылғанға дейін парсы поэзиясында алып ақындар болған. Поэзияның барлық салаларында және тіпті проза саласында сәтті туындылар қалдырған ақындардың көбі жан-жақты ақын саналған. Мысалы Рудаки, Санаи мен Сағди. Алайда зерттеушілердің пікірінше, парсы поэзиясында пайда болған Хафиз жан-жақты ақындардың соңғысы. Хафиздің ғазал жырлау саласындағы таңғажайып сәттілігі одан кейінгі ақындардың осы ақынның сәттілігін қайталау үшін ғазал жырлауға бет бұруына себеп болды. Хафиздан кейінгі ақындардың ғазалға бет бұруының бұл салада нәтиже бермегені былай тұрсын, парсы ақындарын жалпылықтан да айырды. Хафизден кейінгі ақындардың қатарына жататын Джами өз қарым қабілетін сөз өнерінің барлық салаларында сынаған ақындардың бірі. Бірақ оның жан-жақтылығы туындылардың алуандығы және санымен шектелді. Мұнымен қоса Джами өзі қолға алған салалардың ешқайсысында Санаи мен Сағди сияқты жан-жақты ақындардай кемелдікке жете алмады. Сондықтан парсы поэзиясынан жан-жақтылық кетті. Назири Нишапури жан-жақты ақынның бейнесін көрсетті. Оны парсы ғазалының көк ақығы деп атаған. Бірақ ол поэзияның басқа салаларында да бұл тартқысыз сәттіліктерге жеткен. Оның тәржихбанды, яғни қайырмалы өлеңі Сағдидің осындай өлеңдерінен кейінгі ең сәтті үлгі болып табылады. Ғазал жырлаушылар, тіпті Хафиз Ширазидің өзі де қасида жазған. Алайда осындай шайырлардың қасидаларын талдағанда, бұл ақындардың ғазалшы екені және олардың қасидаларынан аса көпті күтпеу қажеттігі аталып өтіледі. Ал Назири Нишапуридің қасидалары ғазалдарындай сәтті шыққан. Онда да шынайылық пен тілдің саулығы сақталған. Ардақтағайын келесі бағдарламада парсы әдебиеті мен ғылымындағы басқа бір танымал тұлғамен таныстырғанға дейін аман сау болыңыздар. Абайдың үшінші сөзі. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, рас сөзі аз бола тұғынының, қызметке таласқыш бола тұғынының, өздерінің жалқау бола тұғынының себебі не?
әмма қаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Әрбір ақылсыз, надан, арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып, мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемеседі. Ел екі жар болған соң, кім антшы бақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы «Сені біз сайламадық па?» деп елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уа және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса,
өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уа және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әстәуке ханның күл төбенің басында күнде кеңес, болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды, білімді үшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса. Олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе, түспесе.
Mm-hmm.